Euskadi Irratia.
Aintzane, kaixo, egunon.
Egunon.
Aintzane, atzo goizaldeko lauretan argitaratu zenuen zure blogeko sarrera. Egoera batzuk bizi ostean, kosta egiten da lo hartzea, ezta?
Ba, bai. Prezeski hori gertatu zitzaidan, egoera ezan bat ere xamurra izan, eta, bueno, gero burua bueltaka, eta nola bait askatzeko beharra, edo.
Ertzainak etorri dira, afaltzeko kroketak egin ditu dalako. Izenburu hori jarri zenion zure sarrerari. Dena kroketa batzuengatik hasi zen?
Ba, bai. Kasu honetan, bueno, hor sakonean dagoena asko ere, ba, hori, sakonagoa da, ez? Baina bai, ez zikertatu zara prezeski hori zantzan, kroketak afaltzeko egin dituela eta semeak ez duela ondo onartu.
Kontua da zure semeak Enekok aintzane autismoa duela eta atzo gauerdia pasata izan zuen krisia, zer gertatzen zaio horrelakoetan, nola erreakzionatzen du aintzane?
Bueno, ba, izan ditu krisiak ama ustean behin edo gutxi gora bera, izaten dira, bueno, zerbaiteke bere eskema mentala puskatzen duenean edo desegonkor sentitzen duenean bere burua, ba, nahiko bortizki erantzuten du garrasika, kolpeka, ba hori, garras batez ere garrasiak, garrasi asko.
Eta horrelakoak esartzen
dira. Gaur erdiko amabiter ditan, ba, eta bat ere xamurra ez guretzat eta ez inguruko entzat ere. Ja.
Eta esan duzun bezala horrelakoak sor daitezke adibidez, ba, zuk kroketa batzuk prestatu zen izkiolako eta berak ez dituenean nahi, ez da, adibidez, horrelako edozein errutin aldaketak sor dezake krisi bat, ez da, horrelako kasuetan.
Bai, hori izaten da zaienak, aurre ikustea noiz izango dan, edo nola sortuko zaion desegonkortasun hori. Beti da, azkenetan kroketak egin behar dira falteko, eta hori da adostuta daukaguna eta izan behar duna, eta berak horrela baldintzatzen du. Baina egun batean berak erabaki badu, azken horretan ezin direla kroketak egin, edo ezin arrazoia dela eta, barduan, azken horretan kroketak egiten badituzu, akats bat egin dezu, eta izan daiteke erantzuna arrunta eta hitz egin eta zer ez dertatu, baina azarretu egin.
Bai,
eta aurreneko gunean azarretu egin zen.
Hori, aurreko gune horretan azarretu egin zen, eta gaueko amabitarritan, berriro digue autismoa duenekok, eta azkeneko krisi horretan hasi zen buliaka, azarretu egin zen, eta ze pasatu zen, ertzaina joan ziren zure etxera, ze pasatu zen?
Bai, bueno, goiko bizilagunak ez du ondo onartzen enekoren edo gure ezaugarriak ez dut esango nekorena, esango dut gure familiaren ezaugarriak ez ditu ondo horartzen, eta Espainiari ditu gintzion.
Zure blogean esaten duzu, lehen aldia izan dela, bizilagunak ertzainei ditu diena, baina aurrez, zure senarrari mehatxuak ere bidali izan dizkiola, nolako mehatxuak?
Bai, bueno, kolpeak jotzen ditu sabaian, edo WhatsApp bidez bidartzen ditu, esta es la última vez, horrelako jarrerak, edo balkoira botatzen dizkigu gauzak, edo horrelako.
Eta bizilaguna jakitun izango da, bal, jakingo du, ez da, Eneko ke
ba, bueno,
zer duen, edo?
Bizilagunak badaki Eneko autista dala, baina goiagotan esan diogu. Egia da ere, hasiera-hasieratik ni etxonetara bizitzera etorri nintzenetik, Enekorekin etorri nintzenetik, hasiera-hasieratik bere jarrera izan zala oso bortitza, eta orduan, inoiz ez dugula eduki elkarrezketa bat azalduz, zein dan egoera edo zein dan errealitatea edo nolakoa dan Eneko. Egia da ere, Eneko ezagutzen duela, entzuten ditun garrasengatik, baina ez du ezagutzen Enekoren beste alderdi positibo guztiak, eta Eneko alderdi positibo asko ditu ezagutzeko eta ikasteko, baina berak ezagutzen duena garrasiak dira, ez du besterik ezagutzen.
zu kontatu duzu, gertatu zaizuena, eta bizilagunak nola ertzaini hotxe egin zen, eta bar, zure blogean diozu, bizilagunak egiten dizuna violentzia moduan bizi duzula, eta jendeari galdetzen diozu, ea ba ote duen zentzurik hori salatzeak, entzane.
Bai. Claro, nik bizitzen dut oso ikuspuntu personaletik, jakina. Oso barnean ikusten dagoen kontua da, eta bueno, amatasuna denak mugitzen gaitu, ezta? Amatasuna, baitatasuna. Eta batzutan, ba, nik sentitzen dituan gauza pentsatzen, eta hau izango da, objektiboki horrela izango da, edo nire kontua da. Ez da arrexean neurtzen, ez? De, batzutan horrelako errealitatea bizitzen dituzunean, ba, ez dakizu seguru ikusten desun errealitatea duzuk, hausnartzen desuna edo ulertzen desuna gainontzekoek ere horrela ikusten dute, ze oso realitate bereziak, esango diot horrela esango diot, bereziak bizi dituzu. Hor da, ez da resa, eta horrelakoetan, ba, hobe galdetzen, ez da.
Aintzanek kontatu digu, bere semeeneko, autismoa duen eneko, izan duen azkeneko krisiak, ba, ze egoera sortu duen, aintzanek kontatu diguna bezalako egoerak ohikoak ote diren, galdetu diogu Jimmy Brosari, Gauten Elkarteko Familia Laguntzeko Zerbitzuaren arduradunari entzun.
Orokorrean, bizilagunak eta familia jo, oso empatikoak dira, ulertzen duten, zer gertatzen dan, eta askotan ni familia gertatzen dugu, ez dakit nola bizilagunek ez dira ego kezatzea, zer gaua izan dugun, negarrez, ez du lalo egin, eta olakoak, ez? Eta beste batzutan, bueno, ba, gertatzen dira, dikotatzetakoa, ez?
Gertatzen dira batzuetan, ez? Aintzanderen abezalako kasuak, behar bada bizilagun ez oso empatikoak izatea inguruan, horrelakoetan, zein baliabide ditugu egoerak berbideratzeko?
Ez daukago baliabide asko ez ditugu, hitz egin dugu, ni tokatu zaite, bizilagun desberdinekin hitz egitea, azaltzeko, saiatzeko, ulertzen, asko zer ditugu ere bai, ba, udaltzengoari jakiteko normatiba edo a ber zer gertatzen dauen, porque familiek askotan beldurrez ez, da jo, haizu, eta salaketa bat jaso dezaketa okertatzen delako, eta bueno, ba, zuta ingo dugu, a ber zer dagoen, edo bizilagun familia lazaitzeko, ez? Normalian aurra baldin bada, eta aurra den ba, jarrepen bat baldin bago, eta lanketa bat baldin badago, eta legalki familia lasai egon daiteke. Legalki ez dago ezer jasotzen dunik, holakoak gertatzen direnean, ba, familia horrek erruduna dela, edo zerbait egin behar dula, edo ez.
Testu inguru horretan erabaki horra da esaterako polizien jarrera. Etxera joaten zaizkizun ertzain edo udaltzainek zenbaterainoko sentsibilizazioa duten.
Gu gorein ari gara prestatzen, Donostiako udaltzaingoarekin, eta egin dugu beste herri batzuetan formazio bat, ba, autismo duen pertsona baten aurrean nola jokatu. Eta, bueno, gai hau hor formakuntza horretan egongo da ere bai zartuta. Bueno, olakoak gertatzen dira eta nola, gure ikuspegia nola egin behar dan. Edo kalean gertatzen bali madia bagatzen bat egoera, dorola. Orduan, badago, polizien aldetikan, badago, sensibilizazio bat, gauzak ondo egiteko interesa edo nahia.
Hau etxek Jimmy Brosak Gautenako ordezkariak emandako azalpenak. Aintzane, zuen kasuan etxera joan zitzaizkizuen ertzainek portaera egokia izan zuten? Aintzaneren hitzak entzuna ditugu, galdetzen genizuen ea ertzainek portaera egokia izan ote zuten?
Bai, entzuten zait?
Bai.
Bai, portaera esantan oso zuzena, bueno, hotza dagokien bezala, nik uste dute burtatu behar dutela, ba, nahiko neutral saiatu behar dute izaten, jakina. Eta pentsatzen dut ere, horrelako egoerak ikustera oso dituak dela, pentsatzen dut, zakit. Baina bai, zartan oso zuzen izan. Bai.
Pentsatu duzu zer?
Kesarik ez, beldurra maten du, claro, da, violentoa, egoera bera da violentoa, ez da, ertainek violento izan ziren agatek, ez ziren izan, bat ere, egoera da.
Eta aurrera begira, pentsatu duzu aintzanez zerbait egitea egoera konpontzeko edo nolabait bideratzeko?
Bai, bueno, Jimmyk esaten zuenaren hildoan, ba bai, Gautenaren bitarte saiatuko naiz, nolabaiteko bitartekaritza bat egiten, ez bakarrik bizilagun honekin, baizik eta etxean bizigaren gainontzeko bizilagunekin ere bai, eta komisaldegira joatea ere, eta zentzu garen azaltzea, eta jakin dezaten hemen gaudela, eta eneko tratatua dagoela, Gautenak jarraitzen du, egin behar ditugun urrats guztiak betetzen ditugu, enekoren eziketan alden urratsonenak eta bermatuak emateko, eta halare ezin ditugu ez daiestu horrelako egoerak, baina saiatzen dira. Orduan, beldurra zerbait nola san. Bortitzagoa gertatu da adineko beldurra izan ditzake, bueno, igual momenturen batean bai, baina gehien bat da pizka bat nekea, morru bat, tristura beti azalpenak ematen bizi beharra, da? Eta beti azken finean beti bukatzen dugu bueno, juten gara pizkanaka etxean sartzen, kalean ez, eskolan ez, lagunen artean ez, eta bukatzen dugu etxean ere ez, bizi laguna etortzen zaigu eta polizia etortzen da etxera, orduan, azken finean oso mingarria da, oso mingarria da. Baina, bueno, bai, egingo ditugu urratxak, zaiatzeko, ba bizi garritasuna alden neurrian bermatzeko.
Aintzan demoguruz eskarrik asko, gure gena gotagatik. Eta sorte hori, eta emaio zuen musu bat, eneko hori, gure partez.
Mango diot, mi esker.
Aio, aintzan dem. Autismoa. Justu, astonetan, Aitor Aritz eta psikologoaren tartean autismoari buruz jardun gara. Oso interesgarria da tartea berreskuratzea, eite.eu zen daukazue, entzun nahi baduzue. Irakurgai bat ere proposatu zigun, gaiari buruzko irakurgai bat proposatu zigun Aitor Aritzetak entzun.
Bere garaianik, irakurri nuen liburu bat niretzat izan zala ederra eta autismoa oso ondo ulertzen lagundu zitena. Izenburu berezia dauke, bitxia dauke, txakurrari gauean gertatutako istripu bitxia. Hori da izenburua. Txakurrari gauean gertatutako istripu bitxia. Mark Haddon idatzi zuen, Igelak argitaratu zuen 2006an eta Xavier Olarrak egin zuen itzulpena da. Oso polita, oso liburu polita da eta argigarria, zeren autismo sufritzen duen aur baten historia kontatzen digu eta batean hasten da txakur baten heriotza ikertzen eta hor laguntzen digu bere munduan sartzen eta autismoa oso ondo ulertzen.
Errepikatu izenburu berezi hori?
Txakurrari gauean gertatutako istripu